continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
De înviere, frații au obiceiul să-și viziteze neamurile. Ce bine că neamurile noastre sunt ori prea departe să ajungem într-o zi, sau n-avem, sau Domnul Iisus zicea, cine face voia lui Dumnezeu este frate, soră, mamă, așa că uite câte neamuri avem aici, nu? Vă rog să vă uitați puțin la neamurile voastre, așa în jur, faceți-le cu mâna. Bun. De gradul 1, da? Bun. Coloseni, capitolul 3, primele 4 versete. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Dacă duminică dimineață, ieri dimineață ne-am uitat în capitolul 2 în Coloseni și am văzut trei mari beneficii ale învierii Domnului Iisus, și anume beneficiul iertării, să ai toate păcatele iertate, să fie nimicit zapisul, documentul acela cu porunci, să ai beneficiul înnoirii, să fie o făptură nouă, și beneficiul victoriei, să poți să fii biruitor împreună cu Domnul Iisus Hristos, care a biruit domniile și stăpânirile după ce ce-a făcut. A ieșit biruitor asupra lor prin cruce. În capitolul 3, de asemenea, se vorbește despre câteva realități ale învierii lui Hristos în noi, în credincioși. De fapt, sunt două realități pe care le experimentează în mod obligatoriu orice om născut din nou. Prima este în 2:20, dacă ați murit împreună cu Hristos, și cealaltă este în versetul 1 pe care l-am citit, dacă ați înviat împreună cu Hristos. Acel dacă este o conjuncție care nu exprimă o îndoială, adică poate ați înviat, poate n-ați înviat. El scrie bisericii. Și Pavel știa, am văzut în capitolul 1, că erau niște semne ale credincioșiei lor, a faptului că sunt oameni născuți din nou. Mai degrabă, sensul este unul motivator, care este punctul de plecare în argumentația lui, și acel dacă sună mai degrabă cu întrucât. Întrucât ați înviat împreună cu Hristos. Deci învierea lui Hristos a făcut posibil, și asta dă frumusețe, și tocmai de aceea învierea atâta valoare, că învierea lui Hristos nu s-a oprit unul, El este primul, pârga îl numește Pavel, ci ea, există această promisiune că va fi multiplicată în milioane și milioane de înviere, adică în cei ce cred în Hristos, astfel că natura noastră este alta, iar Hristos este cu noi și în noi. Coloseni 2:12. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Amin. Așa că, dragii mei, mântuirea nu este mântuire dacă nu o privim în termenii nașterii din nou ca și lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră. Când vorbim despre mântuire, ea nu este nici de cum o îmbunătățire a vieții, chiar dacă noua viață este incomparabil mai bună decât cealaltă, nu este nici o cumințenie, deci, da, m-am cumințit acum, nu mai fac prostia asta sau asta, nu este nici o îndreptare, așa, o corectare, ci pur și simplu este schimbarea naturii vechi cu o natură nouă, lucru posibil doar prin Iisus Hristos. Așa că în viața celor care au fost în viață împreună cu Hristos, în mod obligatoriu vor exista realități evidente a faptului că aceștia au devenit făpturi noi. Sau puteți să spuneți o realitate cu mai multe fațete. Și în fiecare verset e așa de simplu să predici de la aceste versete, pentru că fiecare verset este conținut o astfel de realitate. Prima, o nouă umblare. Învierea lui Hristos produce în cei ce sunt copiii lui, credincioși în el, și au, vorbim de oameni care au experimentat moartea și învierea împreună cu Hristos și au o nouă natură, o nouă umblare. Umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Din momentul în care am căpătat o natură nouă și umblarea, nu doar că trebuie să fie îmbunătățită, dar trebuie să fie o umblare nouă. Acum, noi urmărim cu prioritate lucrurile de sus. Este greșit să credem că umblarea va determina natura noastră. Este greșit să crezi lucrul acesta. Dar ce determină umblarea noastră? Mai degrabă, natura pe care o avem va determina umblarea. Adică, degeaba te duci, să zicem, într-o facultate, mergi mereu la facultate, că nu devii student sau învățat dacă treci pe acolo, decât dacă înveți, da? Degeaba treci pe acolo sau dacă treci pe lângă un aeroport, nu devii pilot de avioane, poți trece ori de câte ori vrei pe acolo. Ci natura trebuie schimbată. Există o povestioară cu tâlc despre un scorpion care călătorea și a vrut să treacă, a dat de un râu foarte, foarte lat. Și a vrut să treacă dincolo și s-a tot rugat de tot felul de animale, de păsări, să-l treacă dincolo. Și niciuna n-a vrut. Și a ajuns pe țărm un vultur și l-a tot rugat. A zis, domnul vultur, vă rog să mă treceți peste râu. Și vulturul a zis, nu te trec, pentru că ești scorpion și mi-este frică, o să mă înțepi. Nici vorbă, cum aș putea să fac așa ceva cuiva care îmi face un bine? Și s-au tot târguit și până la urmă a zis, uite, îmi dau cuvântul meu. Îți dau cuvântul meu că nu o să fii înțepat. Și vulturul a luat pe scorpion, pe aripile lui, să-l treacă râul acela lat și pe la jumătate l-a înțepat. Și în timp ce se prăbușa, era gata să moară, a zis, vezi, ți-am spus că o să... Îmi pare rău, a zis scorpionul, nu m-am putut abține. Pentru că așa era natura lui. Asta era natura de scorpion, să înțepe. Fără o natură nouă, dragii mei, încercările noastre de a umbla după voia lui Dumnezeu sunt sortite eșecului. În Ieremia 13:23 întreabă mânat de Duhul lui Dumnezeu profetul așa. Și vă rog să-mi răspundeți voi la această întrebare. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele? Voi care sunteți deprinși să faceți răul? Care este răspunsul? Nu se poate. Nu se poate, dar doar dacă schimb natura și a pardosului, și a etiopianului, și a celui care este obișnuit să facă răul. Viața unui copil al lui Dumnezeu cu o natură schimbată, spune Apostolul Pavel, se cunoaște după asta că ea va fi dominată de cer. Deși noi umblăm pe pământ, cu picioarele pe pământ, ar trebui să umblăm ascultând de călăuzirea cerului. Și verbul de aici înseamnă a umbla, pe lângă la faptul că este la imperativ, înseamnă a căuta cu insistență, cu perseverență, a se strădui. Deci noi suntem chemați să umblăm după lucrurile de sus, să le căutăm cu perseverență, știți de ce? Dacă te-am dat, de ce să umblu eu după lucrurile de sus? Există o explicație, și dacă ar fi singura. Care este? De ce să umblu după lucrurile de sus? Ziceți! Da? Și pentru că acolo este Hristos. Pentru că acolo este Hristos. Amin! De aceea să umblu, dacă Iisus Hristos este cel mai important. Atunci, nu umbli numai după lucrurile de sus. Știți care a fost întrebarea în dimineața învierii? De ce căutați pe cel viu între cei morți? De ce îl căutați pe jos pe Hristos, când ar trebui să îl uitați în sus? Că acolo este Hristos. Amin. Deci, a umbla după lucrurile de sus, ce înseamnă atunci? Înseamnă a căuta cu perseverență și a ne strădui ca Iisus Hristos să fie tot timpul esența vieților și preocupărilor noastre. Înseamnă a umbla după lucrurile de sus, a fi dispus în orice clipă să ascultăm de Hristos, care este capul trupului, autoritatea noastră supremă, așezat la dreapta lui Dumnezeu, confirmat în acest fel că are toată puterea în cer și pe pământ. Umblarea noastră nu face decât să dovedească ce fel de natură există în noi. Și atunci, sigur că de asta avem sărbătoarea învierii în fiecare an, ca să corectăm cursul, direcția înspre care mergem. Pentru că dacă nu, înseamnă că este degeaba. Te va întreba, câte sărbători de Paște ai avut? 80. Și cum ai reușit să te îndepărtezi de 80 de ori așa de departe și nu ai revenit la cursul normal? Mă întreb, umblu eu după lucrurile de sus? Este viața mea dominată de lucrurile cerului? Caut să fiu, ce înseamnă lucrurile de sus? Caut să fiu mai sfânt, mai blând, mai credincios, mai ascultător, mai smerit, mai dăruit, mai aproape de Domnul? Aceasta este realitatea noii vieți a unui copil de Dumnezeu. El are o umblare nouă. Amin. Al doilea lucru, ca și realitate a învierii lui Iisus Hristos în copiii lui Dumnezeu, o gândire nouă. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dacă expresia din versetul 1, umblați, sugerează străduința, cea din versetul 2 exprimă concentrarea. Umblarea va fi determinată întotdeauna de ce? De gândire, de felul în care gândesc. Pentru că noi mai întâi gândim lucrurile. Unii se pare că nu le gândesc chiar întotdeauna, sau nu le gândesc așa limpede, dar umblăm într-un anume fel, de ce? Pentru că gândim în felul acela. Prin urmare, vom avea o umblare bună dacă avem o gândire bună, sigur că da. Dacă ne concentrăm exclusiv și prioritar asupra lucrurilor pământului, adică ale lumii de aici, într-o zi vom trăi cea mai cruntă dezamăgire. Pentru că cine trăiește doar cu gândirea pământului va fi dezamăgit când vede că într-o zi el trebuie să lase lucrurile la care s-a gândit și pentru care a umblat, să le lase aici și să se ducă în fața lui Dumnezeu, pentru că acolo să-și dea seama că n-are absolut nicio legătură cu lucrurile de sus. Și dacă vreți, bogatul n-a fost, ne s-a spus nebunule pentru că era bogat. Pentru că și Avram a fost bogat și Dumnezeu nu i-a zis nebunule, ci l-a numit prietenul lui. Și tocmai pentru că pe lista lui de priorități el erau doar lucrurile de jos, nu erau lucrurile de sus. Cine trăiește gândindu-se doar la lucrurile de pe pământ va experimenta cel mai dezastros faliment. Filipeni 3:19. Un singur cuvânt. Știți care? Și așa, sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la locurile de pe pământ. Gândirea corectă se formează în măsura în care ne focalizăm pe lucrurile de sus. Hai să nu mai să folosim niște cuvinte așa pompoase. Să ne gândim, gândiți-vă la lucrurile de sus. Adică cum? Și atunci la ce să mă gândesc când zic la lucrurile de sus? La sateliții, pe orbită, sau la ce? În primul rând, la lucrurile cerului. În primul rând, la cine este în cer. Da? După aceea, la Hristos, la Rai. La viața din cer, trăită în prezența lui Dumnezeu. Nu-ți poți forma o gândire de sus dacă te gândești la lucrurile de jos. Lucrurile pământului niciodată nu vor forma o gândire dumnezeiască. Dacă vrei să ai o gândire dumnezeiască, asta se formează. Am citit într-o carte o ilustrație care vorbea despre o mamă care îi murise soțul și avea doi băieți, pe care de mici i-a crescut singură. Când au ajuns acei doi băieți mari, împotriva voinței ei, amândoi s-au făcut marinari. Și mama, deci nu vrea că ești marinar, ești plecat și așa mai departe. Și mai târziu au găsit și explicația, confirmat mai apoi și de copiii acelei mame. De mici copii, în camera lor, peretele din fața patului lor era dominat de un tablou foarte bine realizat, care reprezenta o corabie cu pânze pe o mare frumoasă. Și privind mereu când se sculau, când se culcau, când erau în cameră, privind mereu acel tablou, în inima acelor copii, în mintea lor, s-au îndrăgostit de mare și s-a născut dorința ca să devină marinari. Lucrurile la care ne gândim vor ajunge să ne domine mintea. Și noi vorbim despre, de exemplu, despre practici care intră în viața copiilor lui Dumnezeu și sunt din lume, intră în viața bisericii și sunt din lume, pentru că mai întâi gândești lucrurile acelea. Umblând mereu prin lume, tocmai de aceea Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor odată ca să le arate că noi ar trebui să-i slujim. Dacă vrei să fii într-adevăr mai mare, să fii gata să-i slujești pe ceilalți, dar și că întotdeauna când venim în prezența lui Dumnezeu, asta s-a întâmplat cu Moise, scoateți încălțămintea din picioare, noi cu picioarele umblăm prin lume. Adică atunci când venim, noi trebuie să ne curățim. Și ne curățim cum? Pocăindu-ne în sângele Domnului Iisus Hristos. Să venim curați, umblând prin această lume. Deci dacă te gândești la locurile de sus, viața ta va fi stăpânită de o gândire cerească. Așa că nu se poate la amintirea morții și învierii lui Iisus Hristos să nu mă întreb cu ce îmi ocup mintea, la ce mă gândesc, care sunt visele mele, care sunt aspirațiile, la ce mă gândesc. În mintea copiilor Domnului trebuie să existe gânduri, aspirații lăuntrice legate de cer, de lucrurile de sus. De aceea spune Ioan în 1 Ioan 2 de la versetul 15 la 17: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Amin. O nouă umblare, o nouă gândire. Și cea de-a treia realitate, o spune versetul 3, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O nouă poziție. Unde eram noi înainte? Spuneam ieri că în toți copiii Domnului trebuie să știe că în ei s-a petrecut o moarte. Și de aceea spune Pavel în Romani 6, de la 3 la 8, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Astfel că noi am murit acel principiu al păcatului care ne înrobia, de aceea acum avem o altă natură. Și de ce îți trebuie o altă natură? O natură capabilă să împlinească voia lui Dumnezeu. O natură care să, degeaba numai să-i spui să faci așa cum făcea legea, ci să fie capabilă să lupte împotriva păcatului și împotriva firii pământești, împotriva lumii, împotriva diavolului și să iasă biruitoare, nu doar să încerce. Realitatea este că acum avem o altă viață, o viață nouă care ne aduce o poziție total diferită în raport cu Dumnezeu. În viața veche, deși trăiam fizic trăiam, dar Efeseni 2 cu 1 spune că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, și 1 Ioan 5 cu 19 spune că lumea zace în cel rău. Deci eram morți în greșeli și păcate și putem spune că zăceam în cel rău. Dar deoarece am murit cu Hristos, înseamnă că vechea identitate este pierdută pentru totdeauna. Și știți cum se face la anunțuri? Pierdut. Buletin de identitate, îl declar nul. Ce înseamnă nul? S-a dus cu el, gata. Și dacă îl mai afli după aia, e ilegal. Știți asta, nu-i mai voie să-l folosești. Trebuie ăla nou. Deci gata. Dar sper că nimeni nu pleacă în căutarea vieții vechi. Pentru că viața nu se poate compara. Înseamnă că tu nu mai ai leșinat, în expresia pe care am folosit-o ieri, dacă ție-ți este dor după viața aceea veche. Până acum n-am văzut copil adevărat al lui Dumnezeu, zic că, băi, cum mă îmbătaie, mă, așa, nu e de voie aici la pocăiți, dar cum am, ce dor mie să mai trag o beție. Dacă cineva gândește în termenii aceștia, înseamnă că el nu a fost schimbat în natura lui. Noi acum avem o poziție nouă și asta ar trebui să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Este extraordinar să știi că din mort în greșel și în păcate, că zăceai în cel rău, acum, ce zice Pavel, atât de frumos, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. În primul rând trebuie precizat că Pavel folosește pentru viață cuvântul zoie, nu bios, care înseamnă viață biologică. Zoie este viață, definește viața în sens absolut, nu doar biologică. Nu doar viața noastră așa să nu atingă nimic, să nu atingă răceala, curentul, nu știu ce, sau orice alte boli. Poate să atingă orice aici, că așa e pentru o vreme. Cancerul, orice. Când ești copilul lui Dumnezeu, îți dai seama, dacă știi că viața ta în sens absolut, darul lui Dumnezeu, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dar în ce sens este viața noastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu? Adică ascuns, cuvântul acela. Sunt cel puțin două sensuri. Primul sens al faptului că viața este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu este sensul de invizibil. Ești copilul lui Dumnezeu, da? Și poate în euforia aceea după botez te-ai și căutat să vezi dacă nu-ți cresc aripi. Parcă dacă vezi așa la coste sau... și vezi că nu cresc aripi. Te duci la serviciu și oamenii nu dau seama că tu te-ai pocăit la o aparență, până nu văd viața ta, da? Și atunci ei știu dacă te-ai pocăit sau nu, că ei știu ei ce-i pocăința, dar asta o să fie tragi la judecată. Dar ție nu ți-a apărut nimic nou, ești același la fel, da? Poate dacă ai văzut și îți trebuie ochelari de 2, tot de 2 îți trebuie și ți-a trebuit de 3, tot atât, nu s-a schimbat mult lucru pe din afară. În sensul acesta, pe de-o parte, viața aceasta nouă este ascunsă, că este invizibilă. Deși avem o natură nouă, noi n-am ajuns încă la glorificare. Încă trăim pe un pământ blestemat, suntem supuși ispitelor, poate batjocoriți, supuși încercărilor de tot felul, într-un trup muritor și în așteptarea răscumpărării acestui trup muritor, spune Pavel în Romani 8:23. Și nu numai ea, dar și noi, nu numai natura, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fieria, adică răscumpărarea trupului nostru. Așa era la creștinii secolului I. Acum, că era și greu atunci, era persecuție, era tare greu. Acum, cum e așa mai bine pe pământ, oamenii sunt mai... Auzeam pe cineva observație că și-au schimbat și cântările. Înainte, negrii cum cântau? Mă duc spre cer să-L văd pe Domnul, că lucrau pe plantații. Acum, orice printre munți și dealuri simt pe Dumnezeu, pământul e ca o grădină și din astea. Că cu cât e mai bine aici, omul nu mai are dorința aceea să îl vadă, să se întâlnească cu Domnul, să-i tânjească natura lui după răscumpărarea trupului. Că aceea vine, este programată, slăvit să fie Domnul, să primești și să primim trupuri de slavă. De multe ori oamenii ne pot privi cu dispreț, fără să înțeleagă lucrarea aceea tainică a nașterii din nou săvârșită de Dumnezeu în noi. Viața aceea nouă încă nu este vizibilă în sensul ei deplin. Dar asta nu înseamnă că noi n-am intrat în posesia ei, doar că deocamdată ea este ascunsă până la glorificare. Pe de o parte asta înseamnă. Al doilea sens al cuvântului ascuns este de siguranță. Căci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. No, unde e ascunsă? Cu Hristos în Dumnezeu, dar unde e? No, fură-o tu de acolo, dacă poți. O poate fura cineva. Deci asta este ideea de siguranță. Știu, nu vreau să vă ispitesc acum, nu ăsta e scopul meu, dar toți aveți pe acasă ascunzători, unde vă puneți diverse lucruri, să nu puneți niciodată, că nu mă interesează. Da? Dar recunoașteți că oricât de bine ați ascunde lucruri, sunt aici de așa care află. Nu? Sunt? Și copiii află, da? Păi de aceștia care sunt de meserie, să calizică pe la Gherla, pe la Baia Mare, pe la Periprava, să pun, sunt facultăți de astea. Și pot afla. Dragii mei, viața aceasta pe care am căpătat-o noi este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și asta îi conferă o siguranță de plină. Spunea Domnul Iisus însuși, în Ioan 10, versetul 28 și 29, Eu le dau viață veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Vedeți cum se armonizează Biblia. Este Tata, pe de parte zice Domnul Iisus, din mâna mea nu le smulge, apoi Tata este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Aici, trimitere directă la Coloseni 3:3. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este extraordinar să știi că dacă în trecut eram dușmanii lui Dumnezeu și eram morți în privința vieții spirituale, acum viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu există loc mai sigur în întregul univers decât să fii ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Și în ultimul rând, versetul 4 spune, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. O nouă perspectivă. Realitatea acestei vieți noi include și o perspectivă nouă. În timp ce oamenii neîmpăcați cu Dumnezeu, cei care n-au experimentat învierea în viețile lor, când se va arăta Hristos a doua oară, dacă e viu, e foarte deranjant această realitate, că dacă Domnul Iisus Hristos este viu și este viu, slavă Lui, dar mulți oameni, că am văzut, românii sunt obișnuiți să salute Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Este o mare adevăr care aduce o mare alinare, că atunci, dacă ești copilul lui Dumnezeu, un Dumnezeu viu, gândiți-vă, dar este și un lucru extrem de periculos. Că dacă este viu și nu te-ai împăcat cu El, într-o zi vine să ceară socoteală. Și nu mai vine acum în Iezlea din Betleem, copilaș drăguț să-l caute Irod, să vină magii, nu mai umblă după el, nu mai să-l arunce după sprânceana muntelui, nu mai îl poate condamna Pilat, preoții ce mai de seamă și nu mai poate vinde Iuda. Și de această dată, spune, doar două versete vă dau, Luca 23:30, vor începe să zică munților cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne. Sau Apocalipsa 1:7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Cei pentru care Hristos a fost viața lor vor experimenta perspectiva glorificării și a părtășiei eterne cu Hristos în glorie. Amin. Oricine își dorește această perspectivă, ziceți voi, credeți că există vreun om, asta este întrebare, din versetul 4, credeți că există om pe acest pământ care n-ar vrea să se întâmple cu el ce scrie versetul partea a doua, atunci vă veți arăta și voi împreună cu el în slavă? Așa e că toți ar vrea. Ar vrea sau n-ar vrea? Cu siguranță. Dar pentru ca Iisus Hristos să fie speranța ta, mai întâi trebuie să fie viața ta. Cum să fie El speranța ta să te arăți cu El în slavă dacă n-a fost viața ta? De aceea îți trebuie Iisus Hristos. Pentru că trecutul tău, plecați în argumentația asta că vorbiți cu cineva despre necesitatea mântuirii. Pentru că stai, dacă tu crezi, El te salută Hristos a înviat Și cum vezi că dacă crezi asta, sau nu mă spui de pe buze că este salutul, într-o zi trebuie să stăm înaintea Lui. Și dacă nu ți-ai rezolvat socotelile aici de pe pământ, va trebui să ți le rezolvi atunci. Atunci nu se poate rezolva nici cum în favoarea ta, decât pedeapsă. Așa că Iisus Hristos îți trebuie, pentru ca trecutul să-ți fie șters, că altfel nu poate fi șters, pentru că nu poți trăi în prezent cu adevărat, decât în El, și pentru că altfel viitorul tău este ratat, destinat focului iadului. Însă pentru copiii lui Dumnezeu, perspectiva viitorului, asta este realitatea învierii. Noi vorbim mereu că ni s-au șters, s-a întâmplat în trecut, dar nu numai asta face învierea, ci învierea ne dă această perspectivă nouă, că noi vom fi împreună cu El în slavă. Perspectiva viitorului este atât de glorioasă și va atinge punctul culminant în clipa întâlnirii cu Hristos. Și dacă vreți, putem spune că viața, să zicem, istoria vieții noastre, a copiilor lui Dumnezeu, se poate împărți în mai multe volume. Volumul 1 când se încheie? Volumul 1. Depinde câte volume vrem, câte ispravnice ai făcut în viață. Dar de regulă, când când plecăm din această lume, să zicem, volumul 1, da? Se zărma volumul 1. Va fiți atenți ce frumos. Dacă ai vrea să închei volumul 1, zice, și i-am dus la mormânt, eram o cirlă multă și am plecat acasă sau... Nu. Când vine Domnul Iisus Hristos, luați aceste 5 cuvinte din versetul 4 și când sunteți singuri, când sunteți mai necăjiți, vă merge mai greu, sunteți mai supărați, vă rog, faceți ceva, semnați, scrieți-vi-le undeva, săpați-le undeva, să le aveți întotdeauna la... Sunt 5 cuvinte, pentru că sfârșitul și începutul volumul 1 și a volumului 2 pot foarte bine să fie incluse cuvintele împreună cu El în slavă. După aceea se vor scrie alte volume. După aceste cuvinte vei scrie numai cum îți petrești o veșnicie acolo. Nu știu câte volume, o veșnicie vei avea tot timpul, numai trebuie să scrii volume, da? Să, pe lângă lauda la adresa Domnului. Împreună cu El în slavă. Asta te așteaptă, dacă ești copilul lui Dumnezeu. Asta este perspectiva. Hai să zicem toți astea 5 cuvinte. Împreună cu El în slavă, când se va arăta Hristos. De aceea credinciosul are întotdeauna această perspectivă înaintea Lui, arătarea Lui Hristos. Noi nu așteptăm să știm, eu băsesc cu mandatul, să vină alegerile de nu știu cât iunie, noi așteptăm să se arate Hristos. Nu când se schimbă un guvern cu altul, atunci e izbăvirea noastră. Nu când se mărește pensia, nu când nu știu ce se mai întâmplă, ci când se va arăta Hristos, dacă a fost viața noastră. În felul acesta putem trece peste greutăți, peste necazuri, peste lupte, lipsuri, frământări, batjocuri, știind că vom fi împreună cu El în slavă. Spune Pavel 1 Corinteni 13:12, acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. Și vai, întunecoasă este câteodată oglinda asta. La ei avea mai multă însemnătate că nu erau oglinzile de sticlă, erau de aramă lustruită. Și când știți că aramă trebuie lustruită tot timpul, că și după aceea se mai coclea așa și nu vedeai bine chipul. Așa numai tare întunecos, chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Sau, ce am spus joi, Hristos în voi, nădejdea slavei. De fapt, dacă ați privit cu atenție textul, nu este folosit în toate 4 versete, dar transpare din întregul text. Ar fi un singur cuvânt, dacă mai pune să spun, definește cele 4 versete cu un singur cuvânt. Știți care ar fi? 3 litere, nu? 2 la fel. Sus. Sus. Cred că la înviere copiii Domnului a trebuit să învețe acest cuvânt, sus. Versetul 1 spunea, umblați după lucrurile de sus. Al doilea verset spune, gândiți-vă la lucrurile de... Al treilea verset spune că viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, adică sus. Al patrulea verset spune, când se va arăta Hristos viața voastră care este sus, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă și slava este sus. Dragii mei, am trăit destul dominați de o umblare sau de o trăire de jos. Dumnezeu ne cheamă să umblăm, să gândim, să fim, să sperăm la lumea de sus. Gândiți-vă că îngrijorările noastre sunt legate doar de jos. De cele mai multe ori când ne necăjim, când plângem, este din cauza lucrurilor de jos. Și toți scriitorii biblici, Duhul Sfânt în ultimă instanță, se străduiește să-i convingă pe copiii lui Dumnezeu. Nu jos! Sus! Hristos este sus. Locul în care urmează să ne petrecem veșnicia este sus! Dacă Iisus Hristos s-ar fi dus, s-ar fi înălțat, s-ar fi mers undeva, nu știu, să meargă pe o insulă undeva singură. Atunci, gândiți-vă că toată viața noastră trebuie să ne strângem bani, să lucrăm, să zicem, vreau să ajung pe insula aia. Acolo este Iisus. Nu? Ne întâlnim cu El. Dar lucrurile stau în același fel, doar că El nu s-a dus pe o insulă anume, nu pe o nume planetă, ci s-a dus în locuința lui Dumnezeu. În cerul cerurilor. Și atunci, noi trebuie să reînvățăm limbajul sus. Domnul să ne ajute. Haideți înainte de a cânta cântarea Iisus, viața noastră. Să ne întrebăm dacă am umblat, dacă am înviat cu adevărat cu Hristos, dacă am o natură nouă. Am o umblare nouă. Cum umblu în această lume? Este gândirea mea o gândire nouă, o gândire la lucrurile de sus. Sunt conștient de poziția pe care o am în Hristos, că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și trăiesc eu în minte cu această nouă perspectivă. Și ce aștept eu este să se arate Hristos. Haideți să-i spunem Domnului. Cine vrea pentru El să se roage? Doamne, fie că cere, fie că poate mărturisește, poate spune, Doamne, deși mi-ai schimbat natura, eu cam tot pe drumurile alea umblu, iartă-mă. Deși, Doamne, înțeleg că trebuie să mă gândesc sus, eu tot cam pe jos, numai cam pe aici. Doamne, dă-mi o gândire de sus. Uit ce poziție am. Uit că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și eu cel mai tare aștept să vină pensia. Cel mai tare aștept să mă însor sau să mă mărim. Dacă nu ești căsătorit, când ar trebui să aștept să se arate Hristos.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.